អស់សតគីណាគីណាមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាអ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រិតថ្លោះសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ AUPP ជាសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកទីមួយនៅកម្ពុជារមណីយដ្ឋានណាតាយ៉ាជាឋានសួគ៌ត្រូពិចសម្រាប់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS តេតតងក្រុមហ៊ុនមេកុងម៉ាឃីតទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅលើទីផ្សារពិភពលោកនិងមកដល់ដៃរបស់លោកអ្នកនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិត លើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ
ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាអរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកនាងដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានជាខមរៈភាសារបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង7:00យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ុងសុភារី លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយគ្របដណ្ដប់រឿងតុលាការនោះទេតំណាងរាសស្រ្តីបកប្រឆាំងបដិញ្ញាស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ស្រ្តីកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរថៅកែរងចាក់ប្រកាសថាប្រាក់ខែកម្មករចាប់ពីខែមករាទទួលបានទាប $150,000រហូតដល់$260,000ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិក៏រៃខាងជើងគម្រាមបាញ់សារល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាថ្មីចិនវិនិយោគយ៉ាងមហាសាលលើផ្លូវដែកប្រទេសនីជេរីយ៉ា
យើងសូមផ្ដើមព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដោយជម្រាបពីភាពរ៉ាំរ៉ៃនៃនយោបាយនិងប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី 20 ខែកញ្ញានេះបានថ្លែងបកស្រាយពីដែនអំណាចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី 22 កក្កដានិងដែនអំណាចរបស់តុលាការគណៈដែលសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ឃុំលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងបិទបញ្ចប់ចំនួននយោបាយដែលបកទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នានោះមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់រឿងក្តីរបស់តុលាការនោះទេសុនមេសាជួនសេក្រារីការ
កិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរវាងគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានិងគណៈបសុគ្រូជាតិកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដាកន្លងទៅមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់នីតិវិធីព្រមត្តន់របស់តុលាការនោះទេនេះជាការបញ្ជាក់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី20វិច្ឆិកានេះថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់សន្និសីទនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាហើយនៅលើពិភពលោកនេះក៏អត់មានរឿង
អត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយណាគ្របដណ្ដប់ទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការក្នុងរឿងព្រំប្រទានដែរជាពិសេសរឿងបញ្ហាចាប់ខ្លួនអ្នកណាមួយព្រោះគេធ្វើខាងនគរបាលនិងតុលាការគេធ្វើកសលវិច័យទៅលើរូបភាពហើយខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យរ៉ាំសានស៊ីច្បាស់នៅសភាបើគាត់តែទៅព្យាយាមមកជួបជាមួយខ្ញុំខ្ញុំថាឯដំរឿងនេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេដំណើរការមានតែទៅតាម
ក្រក្រមរបស់វាការគូបញ្ជាក់ជាសាធារណៈបែបនេះគឺនៅពេលដែលតុលាការកម្ពុជាបាននិងកំពុងដំណើរការនីតិវិធីព្រមត្តន់លើសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមីសវណ្ណរាលោកមីសវណ្ណរាដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរក្រោមបទចោទព្រមត្តន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទាត់ចោលការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយលោកបានសង
ួយគត់បើតាមលោកយឹមសវណ្ណដដាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីនឹងបន្តស្វែងរកការសម្របសម្រួលនយោបាយជាមួយគណៈបក្សកាន់អំណាចក្រោយការវិលត្រឡប់ពីបរទេសវិញយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកសុរិយាប្រសាទស៊ូបេឌីក៏បានហៅការចាប់ឃុំខ្លួនលោកមីសវណ្ណរាថាជារឿងនយោបាយហើយថាតុលាការនៅកម្ពុជាគឺជាឧបករណ៍នៃការអនុវត្តរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលតែងតែកាត់ឡើងជារឿយៗប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែអះអាងថាលោកនឹងរដ្ឋាភិបាលគ្មានសិទ្ធិបញ្ជាតុលាការនោះទេ
នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីចំនួន7រូបដែលជាសមាជិករដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខស្ត្រីចំនួន10នាក់ដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីបានបញ្ញាថានឹងជំរុញឲ្យតុលាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីដែលកំពុងតែជាប់ឃុំទាំងនោះព្រោះវាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ពួកគេវ៉ាន់សុគន្ធារាយការណ៍បន្ថែម
ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាស្ត្រីទៅនោះបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងស្ត្រីដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅឯពន្ធនាគារព្រៃសរនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយចាត់ទុកថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេដែលគ្រាន់តែចេញតវ៉ារឿងទឹកលីផ្ទះតែត្រូវបានតុលាការប្រន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារលោកស្រីកែសនរដ្ឋប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមកិច្ចអតីតយុវជនយុវនីតិសម្បទាការងារបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីដែលបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខស្ត្រីបង្កក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះបានមានប្រ ដោយសារតែរឿងស្ត្រីទាំងនោះដោយផ្អែកតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីស្នើឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវស្ត្រីបង្កនេះសូមជម្រាបជូនថាអ្នកតំណាងរាជជាស្ត្រីដែលមួយរូបជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកសំរងស៊ីនិងប្រមួយរូបទៀតជាសមាជិករដ្ឋសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខស្ត្រីបង្កចំនួន10នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរអ្នកតំណាងរាជទាំងនោះមិនបានសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតន
និង BBM នឹងបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងចំនួន3ដុល្លារគឺពី5,550រៀលមក4,750រៀលពី4,750រៀលមក4,450រៀលប្រេងម៉ាស៊ូតចុះថ្លៃចំនួន4ដុល្លារពី5,500រៀលដំណ័យនេះគឺបញ្ចុះចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័សទី20វិច្ឆិកានេះតទៅនេះបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្ដីពីការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងសាំងមួយចំនួននៅកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី20វិច្ឆិកានេះ សារព័ត៌មានបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី19វិច្ឆិកាថាការធ្វើស្លាកលេខម៉ូតូនៅពេលនេះអាចធ្វើបាននៅតាមការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយដែលស្ថិតនៅតាមខណ្ឌនីមួយៗក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាពីមុនស្លាកលេខម៉ូតូត្រូវធ្វើនៅកន្លែងតែមួយទេគឺនៅមន្ទីរសាធារណៈនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញដែលដំបូងស្ថិតនៅខាងក្រៅបរិយាកាសនិងសពថ្ងៃស្ថិតនៅព្រែកលៀបជាប់ផ្លូវជាតិលេខ6ជ្រុងចង្វានេះបាទតាមទំព័រ Facebook របស់លោកកែវជុតិមាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី20វិច្ឆិកានេះខណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករោងចក្រកាត់ដេរសម្រាប់ឆ្នាំ 2015 គឺសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរជីម៉ាក់ក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសបូកសរុបប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរអាចនឹងមានសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ 2015 មានចំនួនទាបបំផុត145ដុល្លារហើយកម្មករដែលធ្វើការយូរឆ្នាំនឹងទទួលបានប្រាក់ខែរហូតដល់ 250ដុល្លារ ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ខែកម្មករនៅពេលនេះសហជីពនឹងមិនធ្វើកតកម្មឬបាតកម្មតវ៉ាអ្វីនោះទេ លីមិញហួរជូនព័ត៌មាន
ប្រាក់ខែកម្មករោងចក្រកាត់ដេរទាបបំផុតចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ 2015 តទៅមានចំនួន 128 ដុល្លារ។រីឯកម្មករសាក់លបងធ្វើការរយៈពេល 3 ខែដំបូងទទួលបាន 123 ដុល្លារក្នុងសេចក្តីណែនាំចុះថ្ងៃ 17 វិច្ឆិការដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារលោកអ៊ិតសំហេងបានប្រាប់ដល់ថៅកែរោងចក្រសហគ្រាសត្រូវបន្តផ្តល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗឲ្យដល់កម្មកររួមមានប្រាក់ធ្វើដំណើរប្រាក់មកធ្វើការទៀងទាត់ ប្រាក់បន្ថែមម៉ោងនិងប្រាក់រង្វាន់អតីតភាពការងារជាដើមទន្ទឹមនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីខាងលើសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកថាជីម៉ាក់ដែលជាក្រុមធ្វើការរោងចក្រកាត់ដេរក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសបូកសរុបប្រាក់ឈ្នួលដែលកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរអាចទទួលបានចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ 2015 តទៅតាមជីម៉ាក់ប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែទាបបំផុតលើមូលដ្ឋានការងារស្នូលប្រាំបីម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់កម្មករ ដែលមានទូនីតិទាបបំផុតគឺមានចំនួន256ដុល្លារទោះជាអ្នកបោសសម្អាតថែសួនអ្នកយាមអ្នកដេអ្នកអ៊ុតឬក៏អ្នកវិកខ្ចប់ក៏ដោយក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសជីម៉ាបានគិតគូរថាករណីធ្វើការថែម៉ោងដោយឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តអតិបរមា 2 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបូកទាំងប្រាក់ថ្លៃអាហារសម្រាប់ការងារបន្ថែមម៉ោង
ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់បរិមាណផលិតព្រមទាំងការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារជំងឺវិជ្ជាជីវៈនិងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពគឺចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ2015តទៅកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែសរុបដែលកម្មករអាចមានលទ្ធភាពនឹងទទួលបានមានចន្លោះពី200ដុល្លារទៅ250ដុល្លារ ตัวเลขរបស់ជីម៉ាក់យ៉ាងដូចនេះត្រូវបានលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករចាត់ទុកថាថៅកែរោងចក្រចង់ឲ្យកម្មករស្ងប់អារម្មណ៍កុំតវ៉ាឡើងប្រាក់ខែព្រោះថាប្រាក់ខែនៅឆ្នាំក្រោយកម្មករអាចទទួលបានលើសពីអ្វីដែលកម្មករធ្លាប់ទទួលបានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ៅស៊ីណាបញ្ជាក់ថាតាមការស្ទាបស្ទង់មតិកម្មករបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលសម្រេចឡើងប្រាក់ខែគោលប្រហែល
18%ទោះជាប្រាក់ខែនោះឡើងមិនដល់ចំណុចទៀមទាក៏ដោយតាមលោកប៉ៅស៊ីណាសហជីពកម្មករនឹងមិនធ្វើឧបកម្មកូតកម្មទៀមទាឡើងប្រាក់ខែអ្វីទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែសហជីពនឹងជជែកជាមួយក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញអំពីរឿងប្រាក់ខែនេះ
កាន់នាំចេញអង្គរកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2014មានការកើនឡើងជិត4%ពោលគឺមានចំនួនជាង30,000តោនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2013នេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ថានភាពនាំចេញអង្គរកម្ពុជានៃក្រុមការងារផ្នែកស្រុកអង្គរនៃវេទិការដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនលេខាធិការដ្ឋានច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់បែបបទនាំចេញអង្គរហើយប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទិញអង្គរកម្ពុជាច្រើនជាងគេរួមមានប
ដែលបានធ្វើការនាំចេញអង្គការកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែរនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាតិកម្ពុជា ពីសហព័ន្ធភាពពហុកីឡាឋានជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី20វិច្ឆិកានេះទីលានប្រកួតបាល់ទាត់ដែលកន្លងមកមានស្មៅធម្មជាតិនៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកត្រូវបានឈូសឆាយចេញដើម្បីបដូរចំនួនមកវិញនៅទីលានបាល់ទាត់ស្មៅសិប្បនិម្មិតដែលយកមកក្រាលទីលានបាល់ទាត់នាពេលនេះគឺជាការឧបត្ថម្ភពីសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA តាមរយៈគម្រោងGoal Project ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់50ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកតាមកិច្ចសន្យាការកែប្រែទីលាននេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅខែឧសភាឆ្នាំ 2015 ពីបញ្ហាអាកាសធាតុវិញក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី 19 វិច្ឆិកាម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី 24 ដល់ 30 វិច្ឆិកាខាងមុខប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលបន្ថែមពីខ្យល់ដែលបក់មកពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងការទទួលរងឥទ្ធិពលនេះនឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃមេឃមានពពកច្រើននិងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយពីទឹកទៅមធ្យមនៅទូទាំងប្រទេសនៅចន្លោះថ្ងៃនោះដែរនឹងមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាពី 20 ទៅ 21 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី 28 ទៅ 31 អង្សា ជាសមជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានប្រតិកម្មខ្លាំងតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលចង់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនាំយកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងទៅកាត់ទោសនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែររូបភាពផ្កាយរណបអាមេរិកបានបង្ហាញសកម្មភាពរ
តាំងតែពីថ្ងៃអង្គារថ្ងៃដែលគណៈកម្មការទី3នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតចេញសេចក្តីសម្រេចថ្កោលទោសមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនេះទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងមិនឈប់និយាយគម្រាមពីផលវិបាកដែលនឹងអាចកើតមាននៅក្រៅការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបរិហារសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ រដ្ឋការឈ្លានពានរបស់អាមេរិករឹតតែជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងធ្វើការបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសារជាថ្មីកូរ៉េខាងជើងថែមទាំងអះអាងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះនឹងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងរឹតតែខ្លាំងជាងមុនដើម្បីការពារកូរ៉េខាងជើងពីរាល់អន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកនិងការប៉ុនប៉ងឈ្លានពានរបស់ទាហានបរទេស សូមបញ្ជាក់ថាវាសិនជាទំនប់ទៅហើយដែលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងប្រកាសគម្រាមបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្រៅសេចក្តីសម្រេចកោតទោសឬក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអង្គការសហប្រជាជាតិទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ3លើកហើយនៅរាល់លើកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានបោះឆ្នោតចេញសេចក្តីសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើង តាមអ្នកជំនាញរបស់អាមេរិកវិញកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះតាមពិតនៅតែមានសកម្មភាពជាប់ជាប្រចាំនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងរូបភាពរបស់ផ្កាយរណបរបស់អាមេរិកគេឃើញមានផ្សែងចេញពីរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរយងប្យុងដែលមានម៉ាស៊ីនប្រតិកម្មផលិតភ្លុយតូនីយមតាមអ្នកជំនាញអាមេរិកនេះគឺជាសញ្ញាដែលបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែរៀបចំដំឡើងគ្រឿងដើម្បីផលិតភ្លុយតូនីយម រោងចក្រយងប្យុងនេះធ្លាប់បានបិទតាំងតែពីឆ្នាំ2007ដើម្បីជាថ្នូរទៅនឹងជំនួយគ្មានអាវុធពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយការបាញ់សារល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាលើកទី3នៅឆ្នាំ2013កូរ៉េខាងជើងបានបើកដាក់ឲ្យដំណើរការនៅទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរនេះឡើងវិញគេបានប៉ាន់ស្មានថារហូតដល់ពេលនេះរបស់គុំនីបជុងយ៉ាងមានភ្លុយតូនីយមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផលិតគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរ 6 ទៅ 8 គ្រាប់
ប្រធានក្រុមហ៊ុនដែលដំណើរការសាឡាងស៊ីវិលកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន10ឆ្នាំនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទមនុស្សឃាតជុំវិញក្រុមមហន្តរាយដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង300នាក់កាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះតុលាការបានកំណត់ថាលោកគីមហានស៊ីកដែលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនចុងហេជីងម៉ារីនបានអនុញ្ញាតឲ្យសាឡាងរបស់ខ្លួនផ្ទុកលើសចំណុះហើយបានកែច្នៃសាឡាងដោយ ដែលបានបង្ខំឲ្យប្រហារប្រឆាំងនឹងវិហិជីវិតនៅក្រុងសេរូសាឡឹមនិងដោយបានសន្យាអ៊ីស្រាអែលបានចាត់វិធានការសងសឹកយ៉ាងចាស់ដៃបំផុតម្សិលមិញផ្ទះរបស់ភៀសវៈជនម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលដាក់គ្របបំផ្ទុះបំផ្លាញខ្ទេចមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសសាងសង់ផ្ទះ73ខ្នងថ្មីទៀតក្នុងសង្កាត់ប៉ាឡេស្ទីនក្រោមអាណានិគមកិច្ចអ៊ីស្រាអែល នៅជុំវិញផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កោតទោសភេរវកម្មតែក៏បានអំពាវនាវដោយមិនចំឲ្យអ៊ីស្រាអែលអត់ធ្មត់កំប្រើកំហឹងទៅនឹងកំហល់ពីព្រោះថាភាពតានតឹងអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនបានឡើងដល់កម្រិតកំពូលដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងវិលមកចាប់អារម្មណ៍លម្អិតនឹងវិបត្តិអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននេះជាថ្មីនៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដោ ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់មហាសាលមិនធ្លាប់មានក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនបានចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងវិនិយោគសាងសង់ផ្លូវដែកដ៏វែងបំផុតមួយនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាតាមការសាច់ចិនចុះផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគឺក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់
ជិត72,000ម៉ែត្រនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរនីជេរីយ៉ាយើងស្ដាប់ឈ្មោះផាក្រុមហ៊ុនសាងសង់អាយ៉ាស្មៃយិនចិនដែលជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋធំជាងគេជំនាញខាងផ្លូវដែកបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចសន្យាសាងសង់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃពុធនិងត្រូវបានកាសែតចិនថ្មីយកមកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សតាមគម្រោងក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ11,400,000ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់សាងសង់ផ ថ្មីខាងផ្នែកផ្លូវដែកដែលចិនទើបតែអភិវឌ្ឍនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានមោទនភាពខ្លាំងបន្ទាប់ពីអាចផលិតរថភ្លើងដែលរត់នៅក្នុងល្បឿនបំផុតនោះកំពុងព្យាយាមនាំចេញនៅបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនទៅក្នុងទីផ្សារបរទេសក៏ប៉ុន្តែនៅបរទេសក្រុមហ៊ុនចិនត្រូវពើប្រទះទៅនឹងក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែងល្បីៗរបស់បារាំងកាណាដានិងអាល្លឺម៉ង់ដែលតាមពិតបានឈានចូលទៅក្នុ
ប្រទេសនីជេរីយ៉ានេះតាមពិតធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលប្រទេសមិចសិចទើបតែបានប្រកាសលុបចោលនូវកិច្ចសន្យាដែលនិយាយពីការចូលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងការផលិតខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿនបំផុតនៅប្រទេសមិចសិច តាមប្រធានក្រុមហ៊ុនសាំងសុងអាយ៉ាស់ម៉ាយិនចិនគម្រោងនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងដល់ប្រទេសចិនគម្រោងនេះនឹងបង្កើតការងារធ្វើដល់មនុស្ស300,000នាក់នៅនីជេរីយ៉ាជាមួយគ្នានោះគម្រោងនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យចិនអាចនាំចិននៅផលិតផលឧបករណ៍របស់ខ្លួនដែលមានតម្លៃប្រមាណ4,000,000ដុល្លារទៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាផងដែរចិនមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទី2បានបង្កើនការវិនិយោគនៅបរទេសដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុង នៅក្នុងទស្សនកិច្ចប្រចាំរដ្ឋនៅនីជេរីយ៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានប្រកាសចង់បង្កើនការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជាកម្មជាមួយនឹងនីជេរីយ៉ាដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅទ្វីបអាហ្រ្វិកនិងជាប្រទេសធំជាងគេនៃអាហ្រ្វិកខាងនាំចេញប្រេងឆៅ
នៅប្រទេសនេប៉ាល់យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សជាទូទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែងតែកើតមានឡើងនៅលើផ្លូវហៃវេនេប៉ាល់ដោយសារតែស្ថានភាពផ្លូវមិនល្អយានយន្តចាស់ៗនិងការធ្វេសប្រហែសរបស់អ្នកបើកបរនៅអ៊ុយក្រែនមនុស្សជិត 1000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនហិចហួរនៅអ៊ុយក្រែនតាំងពីមានបទឈប់បាញ់កាលពីខែកញ្ញាខណៈមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបង្ខំចិត្តផ្លាស់លំនៅឋាននេះបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហស្ bông này thằng ngày tìm trăm khai cả nhá, chết thằng ngày đài miên bạc chụp bành. Tạm ca cất ra tốc mà nụ sở rộp bốn rồi hạt sập bàn sắp rồi hốt mà đó thằng ngày tìm đập bàm bây về chứ cả. Nị bà tạm ca bằng thái mì phân nạng nghi ông ca sập rồi chứ chịt. Chúng nôn mà nụ phân hạ lùm nơi than khăn ông bà tế ôi cái miên ca càng lãng bì chương mà phây bàm bì mơ nét, nơi bẹ cả đà khai cả nhá rồi hốt đó chết hạt sập mơ nét, ca bì thằng ngày bốt sập bà đà nì.
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនេះនៅបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយសុនមេសានៅថ្ងៃនេះមេសាបានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកពលហំប្រធានគណៈកម្មការទី3របស់រដ្ឋសភាដែលទទួលបន្ទុកបរិស្ថានធនធានទឹកអភិវឌ្ឍនិងកសិកម្មបទសម្ភាសសម្រាប់រាត្រីនេះផ្ដោតទៅលើគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍតំបន់អរ៉ែងខេត្តកោះកុងសម្រាប់នាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃអៀងសុកមិននឹងចូលខ្លួនមកឆ្លើយឆ្លងជុំវិញចម្ងល់ថាតើវិបត្តិអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនវិលមកដល់ចំណុចចាប់ផ្ដើមវិញឬនៅក្នុងនីតិបត្រយូកាលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ឯមៀកលើកឡើងអំពីក្រុងភ្នំពេញនាំស្មៅនិងត្រកួនទៅលក់តាមខេត្តបានច្រើនក្នុងរដូវប្រាំងនៅនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូនដោយហៃសម្បត្តិ
ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ
ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃនេះគឺលោកពលហំប្រធានគណៈកម្មការទី3របស់រដ្ឋសភាដែលទទួលបន្ទុកបរិស្ថានធនធានទឹកអភិវឌ្ឍនិងកសិកម្មលោកពលហំទៅតែត្រឡប់មកពីខេត្តកោះកុងតំបន់អរ៉ែងតំបន់អរ៉ែងដែលលោកបានចុះត្រួតពិនិត្យប្រមូលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្ដែងកង្វល់ស្ដីពីគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍដែលស្នើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រោយការវិលត្រឡប់លោកពលហំបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីទទួលបានធមពលអគិសនីពីតំបន់អរ៉ែងនោះកម្ពុជានឹងបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិជាច្រើនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងសុនមេសាជាមួយនឹងលោកពលហំដូចតទៅ
អៃដាមពលហំខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអៃដាមបាទ
សូមជម្រាបសួរបា
ទអរគុណអៃដាមដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមខ្សែទូរស័ព្ទក្នុងនាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃទី20វិច្ឆិកានេះអៃដាមកាលពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកានេះអៃដាមបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់អរ៉ែងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងជាដំណើរដែលអៃដាមបានត្រួតពិនិត្យនិងអង្កេតទៅដល់ទីតាំងអរ៉ែងផ្ទាល់តែម្ដងនៅតំបន់អរ៉ែងដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រូនឹងអភិវឌ្ឍតំបន់នេះទៅជាទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយច្បាស់ណាស់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះតល់តែម្ដងនឹងអាចមានការត្អូញត្អែទៅដល់អៃដាមអៃដាមអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាសបានដែរឬទេអៃដាមបាទ
ជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់រាជវិទ្យុបារាំង AIP ជាបឋមនេះសូមសុំបញ្ជាក់ថាតាមដែលខ្ញុំដឹងរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់សម្រេចឲ្យយកកន្លែងនេះធ្វើជាកន្លែងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅឡើយទេហើយបងប្អូនយើងក៏មានការព្រៃព្រួយបារម្ភដែរអញ្ចឹងបានតែគណៈកម្មការទី3ដឹកនាំដោយខ្ញុំស្ទាល់នឹងបានចុះទៅដល់តំបន់អរ៉ៃនេះគោលបំណងនៃការចុះទៅរបស់យើងនេះគឺទី1យើងចង់ដឹងប្រតិកម្មអំពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងនេះហើយក៏យើងចង់បានឃើញស្ទាល់នឹងគ្នាដែរអំពីស្ថានភាពទូទៅនៅជុំវិញតំបន់អរ៉ៃដែលអាចមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះដែលនៅទីនោះប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រៃព្រួយបារម្ភសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះគណៈកម្មការទី3នៃរដ្ឋាភិបាលនឹងបារម្ភខ្លាចក្រែងនៅតំបន់នឹងធ្វើជាអាងស្តុកទឹកធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយក្រុមហ៊ុនស៊ីលូហៃដ្រូកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះគឺថាគាត់មានការព្រៃព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រែងគាត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ ពីលោកនៅពីកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់នៅតាំងពីដូនពីតាមកហ្នឹងទៅដល់កន្លែងថ្មីមួយហើយគាត់បារម្ភខ្លាចក្រែងបាត់បង់ទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់វប្បធម៌របស់គាត់គឺវប្បធម៌របស់ជនជាតិទឹកចោងដែលនៅតំបន់ហ្នឹងដូច្នេះគាត់បានស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មការទី3ហ្នឹងជួយសួរអន្តរាគមន៍យ៉ាងណាកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីហ្នឹងហើយមានម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោមបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ទាមទារថាបើ ភិវឌ្ឍកន្លែងនឹងដើម្បីឲ្យគាត់មានជីវភាពរស់នៅបានល្អប្រសើរដោយកន្លែងដល់ទីទៀត
ឯកឧត្តមតើការប៉ះពាល់ដែលប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងខាងលើនេះគឺពិតជាធ្ងន់ធ្ងរទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផលចំណេញចេញពីការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អរ៉ៃនេះបាទព្រោះថារដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍បឋមមួយរបស់ខ្លួនថាផលប៉ះពាល់នៅតំបន់អរ៉ៃទាំងមូលគឺតិចជាងផលចំណេញចេញពីការអភិវឌ្ឍនោះទេ
សូមអរគុណពុទ្ធមកទួលពីនេះព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានទទួលនឹងគឺថាមានការបាត់បង់អ្វីច្រើនអាចធ្ងន់នឹងធម្មពលកម្លាំង108មេហ្គាវ៉ាត់ទៅសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងគណៈកម្មការទី3របស់យើងនេះគឺយើងមិនស្គាល់បានសន្និដ្ឋានឬក៏យើងស្គាល់អនុសាសន៍អីទៅរាជរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេពីព្រោះយើងត្រូវការបំភ្លឺពីរាជរដ្ឋាភិបាលថៃទៀត
អាយដាមនៅក្នុងអាណត្តិរបស់អាយដាមជាប្រធានគណៈកម្មការទី3ដែលទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងផែនការបរិស្ថានកសិកម្មធនធានទឹកនិងអភិវឌ្ឍនោះតើអ្វីជាផែនការស្នូលរបស់គណៈកម្មការអាយដាម
ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបថាគឺនៅស្រុកខ្មែរនេះមានចំណុចខ្វះខាតហើយស្បិតមានការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏មានចំណុចខ្វះខាតដែរនោះសភាជាតំណាងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋយើងនឹងត្រូវការចាប់អរំជាលើច្រើនចំណុចប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអត្តភាពនេះគឺអ្វីដែលយើងទទួលបានការបានការធូរដែរពីប្រជាប្រដ្ឋឯងជាត្រូវបោះបង់ខាងនេះពីប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងតែជួយដល់ប្រជាប្រដ្ឋមានការធូរដែរពីកន្លែងណាយើងជឿថាស្ថានភាពនៅកន្លែងទាំងនេះប្រហែលរឿងធ្វើអីដែលល្អគឺអីដែលសារនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានផែនការរបស់គាត់ផ្សេងទៅជាងទៅទូនីតិជាលក្ខណៈអំណាចនីតិអញ្ញត្តិជួយទៅជួយដល់ប្រជាប្រដ្ឋជួយដល់ស្រ័យបញ្ហាដែលប្រជាប្រដ្ឋតបថាប្រជាប្រដ្ឋទីអានេះជាអត្តពីទាំងរបស់គាត់ទទួលពីនេះអ្វីដែលប្រជាប្រដ្ឋធូរតែខ្លាំងជាងគេគឺជាមិនចាក់បងទៅនឹងបញ្ហាបាយខាងចាក់បងទៅនឹងសកម្មភាពឯកការពីព្រៃឈើគឺយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាកសិកររបស់យើងអាចមានសន្តិភាពរស់នៅបាន
នៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននឹងចូលទៅឆ្លើយបំភ្លឺនៅមុខគណៈកម្មការតើគណៈកម្មការគ្រងនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះ
ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រហែលថ្ងៃទីនេះខ្ញុំនឹងអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានមកបំភ្លឺអំពីស្ថានភាពគួរទៅតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថាននៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជាយើងទីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចគាត់នឹងទៅលើផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះព្រោះនៅក្នុងក្រសួងបរិស្ថានគាត់មាននយោបាយថា EIA គឺEnvironment Impact Assessment ឬថាការប៉ាន់ប្រមាណអំពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានពីការប៉ាន់ប៉ងនឹងដូច្នេះគឺយើងនឹងចង់ស្ដាប់យើងនឹងស្ដាប់ខាងរដ្ឋាភិបាលដែរពីតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដែរអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នេះមុននឹងយើងធ្វើការសម្រេចយ៉ាងណានៅក្នុងគណៈកម្មការទី3របស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់ថាប្រសិនណាជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានទទួលនេះទៅត្រឹមត្រូវប្រកបមែននោះគឺជាធ្នូនឹងកម្លាំងភ្លើង108មេហ្គាវ៉ាត់នឹងវាខ្លៃពេកណាស់ខ្លៃត្រង់ថាដើម្បីបានភ្លើង108មេហ្គាវ៉ាត់នៅលើវាសាហើយជាង60មេហ្គាវ៉ាត់នៅលើខាងនេះយើងត្រូវចំណាយធនធានធម្មជាតិដល់សន្តិសុខសន្តិភាពចំណាយសត្វមានជីវិតដល់កម្រតែជាចម្រុកចុងក្រោយរបស់សត្វទាំងអស់នឹងនៅមិនអរ៉ៃនឹងហើយយើងលះបង់នៅវប្បធម៌របស់បងប្អូនជនជាតិចង
អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីក្រសួងបរិស្ថាននោះក្រសួងចំនួន4ផ្សេងទៀតនឹងតម្រង់ជួរចូលទៅបំភ្លឺនៅក្នុងគណៈកម្មការរបស់ឯកឧត្តមជាបន្តបន្ទាប់មិនអញ្ចឹងឯកឧត្តម
គឺជាការត្រឹមត្រូវហើយគឺថាគណៈកម្មការទី3ជាពិសេសសមាជិកជាច្រើននៅក្នុងគណៈកម្មការទី3នេះគឺមកពីខាងគណៈបកអង្គជាតិគឺក្នុង9នាក់និង5នាក់មកពីគណៈបកអង្គជាតិហើយប្រធាននិងលេខាធិការរបស់គណៈកម្មការមកពីគណៈបកជាតិដែរដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាថានេះជាអ្នកថ្មីដូច្នេះយើងត្រូវស្វែងស្វែងយល់ឲ្យបានប្រដឹងទាំងអស់អំពីការគ្រប់គ្រងអំពីគោលការណ៍អំពីសកម្មភាពរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំង6វិស័យនឹងថានេះយើងបានថានៅនឹងកម្មវិធីខ្លះក្រោយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងគណៈកម្មការនោះថាក្រសួងណាដែលជាអត្តពីទីត្រូវជួយមកយើងជួយបន្តប្រកបរបស់គ្រប់វិស័យទាំងអស់នោះបាទ
ឯកឧត្តមជាសំណួរចុងក្រោយដែលងាកចេញពីបញ្ហាកិច្ចការនៅក្នុងគណៈកម្មការទី3យើងនិយាយពីបញ្ហាការចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញម្ដងសម្រាប់ពេលនេះតើឯកឧត្តមអាចវាតម្លៃស្ថានភាពបានយ៉ាងដូចម្ដេចរួមទាំងការស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចអ អន្តរការគមដល់លែងសកម្មជននោះព្រោះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ឲ្យថាលោកគ្មានសិទ្ធិលូកចូលក្នុងកិច្ចការរបស់តុលាការនោះទេដោយអរពេលខ្ញុំបាទសូមអរគុណអាដាមពុលហំប្រធានគណៈកម្មការផែនការវិនិយោគកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទបរិស្ថាននិងធនធានទឹកនៃរដ្ឋសភាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអាដាមបាទ
សូមអរគុណចំពោះវិជ្ជាបរិយាជីវិតសូមអរគុណចំពោះកាយវិទ្យាបាទរបស់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ប្រាំតែសូមអរគុណ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់អ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលហើមក្រេតថ្លោះសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកកាំងភ្នំពេញ AUPP ដូចជាបានទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិករមណីយដ្ឋានណាតយ៉ាជាឋានសូត្រពេជ្រសម្រាប់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកនេះឋានសូត្របកោសូមផ្ដល់ជូនកញ្ចប់បញ្ចុះតម្លៃពិសេសត្រឹមតែ$50សម្រាប់2អ្នកព័ត៌មានលម្អិតសូមតងលេខទូរស័ព្ទ033 683 88 88តេតងក្រុមហ៊ុនមេកុងម៉ាឃីតទំនិញគ្រប់ប្រភេទនៅលើទីផ្សារពិភពលោកនិងមកដល់ដៃរបស់លោកអ្នកនិងសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានបន្ថែមសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងនិស្សិតលើគ្រោះថ្នាក់ផ្សេង
ៗព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃ
នៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជំវិញចំណល់ថាតើវិបត្តិអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនវិលមកដល់ចំណុចចាប់ផ្ដើមវិញឬក៏យ៉ាងណាជម្រាបសួរសុកមិញ
ចាសសួស្ដីសុភារី
សុកមិញបន្ទាប់ពីប្រកាសថាបានកំទេចផ្ទះសម្បែងរបស់ជនសង្ស័យជាភេរវកជនអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលបានចេញសេចក្តីអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ផ្ទះសម្បែងជាច្រើនខ្នងលើតំបន់អាណានិគមមួយកិច្ចទៀតអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលពេលនេះកំពុងតែបង្កើនសម្ពាធនិងបង្កើនវិធានការសងសឹកខ្លាំងឡើងប្រឆាំងទៅនឹងប៉ាឡេស្ទីនផងនិងបណ្ដាជនអារ៉ាប់នៅអ៊ីស្រាអែលផងអញ្ចឹងតើអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែវល់ទៅប្រើវិធានការចាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរសុកមិញ
ចាសសុភារីជញ្ជាំងធ្លីបំណៃថ្មរីពីពេញដីនេះហើយគឺជាសំណល់ផ្ទះរបស់យុវជនប៉ាឡេស្ទីនដែលជាជនសង្ស័យបង្កភេរវកម្មបើកឡានបុកបំផ្ទុះសម្លាប់មនុស្សកាលពីថ្ងៃទី22តុលាកន្លងទៅដែលប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុរួចបាត់ទៅហើយដូច្នេះអ្នកដែលគ្មានជំរកពេលនេះគឺក្រុមគ្រួសារជាសមាជិកដែលមានគ្នាប្រមាណដល់ទៅ50ឬក៏60នាក់ឯណោះហើយគ្រួសារ3ទៀតសុភារីក្នុងនោះមួយទៀតគឺជាគ្រួសារដែលកូនក្មួយបានទៅធ្វើការវិប្រហារនៅវិហារជីវិតកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថ្ងៃក៏បានទទួលពាក្យជូនដំណឹងដែរថាផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនឹងត្រូវកំទេចចោលដោយគ្មានលើកលែងសន្តិសុខត្រូវបានពង្រឹងអ៊ីស្រាអែលប្រើខែលផងប្រើអាវុធប្រឆាំងផងគឺធ្វើយ៉ាងណាអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលចង់បង្ហាញឲ្យពិតថាខ្លួនបានគោរពនៅពាក្យសន្យារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវការបញ្ចេញប្រតិកម្មតបតយ៉ាងចាស់ដៃយ៉ាងខ្លាំងទៅលើពួកអ៊ីស្រាអែលមិនអនុសំទោសទៅលើជនប៉ាឡេស្ទីនដោយមិនអនុគ្រោះឡើយដល់ក្រុមអ្នកដែលបង្កភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលសុភារីនេះគឺជាលើកទី1ហើយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកដែលកំឡុងមានសមត្ថកិច្ចអ៊ីស្រាអែលធ្វើប្រតិបត្តិការបែបនេះនៅយេរូសាឡឹមវិធានការដែលបណ្ដាជនប៉ាឡេស្ទីនយល់ថាជាទណ្ឌកម្មសមរភាពដែលមិនអាចទ្រាំបានដែលរញច្រានជនប៉ាឡេស្ទីនទាំងគ្រួទាំងគ្រូឲ្យរស់នៅកណ្ដាល ចូលវាលគ្មានជំរកជ្រកកោនក៏ប៉ុន្តែការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបបំផ្លាញផ្ទះពលរដ្ឋប៉ាឡេស៊ីននេះសុភារីមិនមែនជាសកម្មភាពថ្មីថ្មោះទេការបំផ្លាញបែបនេះកំពុងតែមានបន្តប្រព្រឹត្តនៅតំបន់ស៊ីយ៉ូដានីដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់អ៊ីស្រាអែល
ចាសសម្ញយើងដឹងហើយថាសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះគឺដើម្បីសងសឹកទៅនឹងការវាយប្រហារមរណៈប្រឆាំងទៅនឹងវិហារជីវិតកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលសូម្បីតែអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានប្រកាសថ្កោលទោសជាឯកច្ឆន្ទនៅយប់មិញប៉ុន្តែតើការសងសឹករបស់អ៊ីស្រាអែលនេះវាសមស្របដែរឬទេសម្ញ
សុភារីបើយើងនិយាយតាមទ្រឹស្ដីអ្នកសន្តិនិយមឬក៏និយាយតាមបែបប្រពុតសាសនា ទៀតតែងតែរងាប់ដោយការមិនចងពៀរបើសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកគឺពិតជាគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅខាងអ៊ីស្រាអែលគេនិយាយបែបផ្សេងមានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាជុំវិញវិធានការរបស់អាញាធិបតីនេះអ្នកខ្លះគេយល់ថាត្រឹមត្រូវខ្លះទៀតយល់ថាគ្មានលក្ខណៈស្ថាបនាទេក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានទទួលស្គាល់ថានឹងដឹងថាពុតជីនទាំងធ្វើឲ្យសម្ពាធអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនតែតាមតឹងស្រាប់នោះឲ្យ ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាឯកច្ឆន្ទកោតទោសការវាយប្រហារភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងវិហារជីវិតនិងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះចរន្តបញ្ច្រាស់ទឹះនាំវិបត្តិអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសភាពអតានតឹងឡើងវិញស្ទើរតិចដល់ចំណុចដើមព្រោះសូមបញ្ជាក់ថាសភារីក្រោយពីកិច្ចចរចាទ្វេភាគីដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចប់និងបរាជ័យកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2009កន្លងទៅនេះមកអំពើហិង្សាបានកើនឡើងជា ដែលបានបង្ហាញពីការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជ្រើសរើសតែការប្រើអំពើហិង្សានេះរយៈពេលតែ5ខែសោះហេតុការណ៍ហិង្សាបានធ្វើឡើង ទូកខ្លាំងរហូតខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមដោយដែលយើងធ្លាប់បានជួនព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់មកណាដំបងឡើងមានការចាប់ខ្លួននិងសម្លាប់យុវជនអ៊ីស្រាអែលបន្តដោយការដុតសម្លាប់កុមារប៉ាឡេស៊ីនជាការសងសឹករួចមកខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមបាញ់ប្រហារគ្នាអស់រយៈពេល7ខែនៅតំបន់ហ្គាហ្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនទាន់បានប្រមាណផងមានភារវកម្មបន្តបន្ទាប់គ្នាទៀតនៅយេរូសាឡឹមហើយការប៉ះទង្គិចនៅទឹកដីស័ក្តិសិទ្ធិដែលជាទីសក្ការៈ របស់ជនជាតិជីវីផងរបស់ជនជាតិអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផងដូច្នេះហើយបានជាក្រុមប្រសាសន៍សន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ជើញអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងពីរគឺអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនឲ្យនាំគ្នាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងចរចាអំពើហិង្សាជៀសវាងរាល់អំពើញុយញងបង្កហេតុជាពិសេសត្រូវរកផ្លូវនាំទៅដល់សន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែសុភារីអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចជាការកត់សម្គាល់នោះគឺក្រុមប្រសាសន៍សន្តិសុខមិនបានចេញសេចក្តីថ្ ដល់អ៊ីស្រាអែលដែរជុំវិញសកម្មភាពសងសឹកតែអង្គការសហប្រជាជាតិបានត្រឹមតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលក្ខណៈរំលឹកទូទៅថារដ្ឋនីមួយៗត្រូវតែមានភារកិច្ចធានារ៉ាប់រងឲ្យបានចំពោះវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិយមឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិបាទតាមប្រភពការទូតសុភារីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងក្រោយពីបានពិគ្រោះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីស្រាអែលអំពីពាក្យពេចន៍ត្រូវបន្ទោសផងចំពោះសកម្មភាពនឹងការសម្រេចសាងសង់ផ្ទះនៅក្នុងតំបន់អាណានិគមអកិច្ចវិញ200ខ្នងកាលពីសប្តាហ៍មុននឹងបន្ថែមទៀតជាង78ខ្នងនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងសង្កាត់អារ៉ាប់នៃតំបន់យេរូសាឡឹមខាងកើតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះប៉ាឡេស្ទីនជាពិសេសគឺច្បាស់ជាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាខ្លាំងណាស់ពីព្រោះសម្បីទឹកដីនេះគឺប៉ាឡេស្ទីនទាមទារចង់បានមកធ្វើជារាជធានីរបស់ខ្លួនដូច្នេះបើសិនជាអ៊ីស្រាអែលបញ្ជាឲ្យទៅសាងសង់គេហថានៅទីនោះទៀតគឺដូចជាបានទៅសម្លាប់បំផ្លាញសំណាងដែលនាំដល់សន្តិភាពតំបន់ដើមបពាជាក់ជាមិនខានពីព្រោះថាការធ្វើអាណានិគមកិច្ចលើតំបន់នេះកន្លងមកគឺជាឧបសគ្គដ៏ចម្បងបំផុតនៃដំណើរការចរចាសន្តិភាពអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅសភារី
ចាអរគុណសុកមាញ់សម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះ
បទយូហ្គា
បច្ចុប្បន្នពាណិជ្ជកម្មនាំស្មៅនិងត្រកួនចេញពីរាជធានីភ្នំពេញទៅលក់នៅតាមខេត្តកំពង់តែកាក់កបកាក់កបប្រអតិជនដែលរស់នៅតាមតំបន់ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ4និងផ្លូវជាតិលេខ3ត្រូវការទំនិញប្រភេទនេះច្រើនសម្រាប់គោនិងជ្រូករបស់ខ្លួនអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាចឆក់ឱកាសប្រកបមុខរបរនេះបានគឺចំពេលដែលដីស្រែដីចម្ការដ៏ទូលំទូលាយនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិទាំងពីរនេះបាននឹងកំពុងប្រែក្លាយជាតំបន់ឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែនិហរណកម្មស្មៅនិងត្រកួនដែលកាក់កបតាមរដូវនិងដែលពឹងអាស្រ័យជាចម្បងលើប្រភពធនធានបឹងទំពុនត្រូវបានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ព្យាករថានឹងខ្សែធនយ៉ាងយូរ5ឆ្នាំទៀតសូមស្ដាប់បទយោការដោយអែមនេះ
បងពេញអីដែរពេញស មកយកឲ្យគូប
ាទអឲ្យគូគូប្រមាណហ្នឹង
គូខ្ញុំនៅផ្ទះគូ4ក្បាលតូចតូចទេបាទ
ចាំមិនបានអត់អត់ទៅរកជ្រោតខ្លួនឯង
ព្រោះខ្ញុំជាប់ធ្វើការបាទជាប់ធ្វើការធ្វើផ្ទះគេបង
ពេញម្ដងអស់ប្រមាណដែរ
ពេញយើងឲ្យស៊ីតែឲ្យស៊ីវាអត់ឆ្អែតទេនេះឲ្យស៊ីសំចៃមួយស៊ីឲ្យស៊ីមួយថ្ងៃអស់3,000 4,000 អញ្ចឹងណាបងបាទបា
ទជុំសុភាពរស់ក្នុងភូមិគោកនៅឃុំវ៉ាសស្រុកសំឡងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងរើសបាច់ស្មៅនៅផ្សារថ្នល់ទទឹងមុននេះបន្តិចលោកគ្រូធីមដែលនៅភូមិព្រៃគោឃុំលំហាតស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលទើបបានទិញស្មៅនៅទីនេះយកទៅឲ្យគោរបស់គាត់ស៊ីដែរគាត់បានទិញស្មៅឲ្យគោអស់រយៈពេលពី4ទៅ5ឆ្នាំហើយ
គេលក់ក្នុងមួយបាច់1,500
គេខ្លាំងគីឡូអត់ទេ
អត់ទេគឺចងបាច់បាច់ហើយស្រេចយកទៅឲ្យគូស៊ីអត់មានពេលវេលាសម្រាប់រស្មៅអញ្ចឹងខ្ញុំរវល់គូ3នេះគាត់មិនមែនជាឲ្យវាស៊ីឆ្អែតទេគាត់តែជាបឆោតវាដើម្បីវាពិបាកចាប
់អ្នកទិញស្មៅឲ្យគូស៊ីក៏មានដែរនៅខេត្តតកែវរស់សេនដែលជាអ្នកភូមិទួលចាឃុំសំរោងស្រុកសំរោងខេត្តតកែវតែងទិញស្មៅច្រើននៅខែប្រាំងអស់រយៈពេលពី3ទៅ4ឆ្នាំហើយ
ធម្មតាកាលពីខែប្រាំងឥឡូវយើងដូចខ្ញុំមានគូច្រើនឯងចេញមួយថ្ងៃ2ដុំមួយថ្ងៃ2ដុំអញ្ចឹងសម្រាប់ជួយឲ្យគូជំនួសដែលស្មៅនៅតាមវាស្រែវាអត
់ខ្វះពេលខ្វះស្មៅគឺជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យមុខរបរលក់ស្មៅកើតឡើងហើយដែលទាមទារឲ្យមានការនាំស្មៅចេញពីភ្នំពេញយកទៅលក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះត្រកួនក៏ជាប្រភេទទំនិញសម្រាប់នាំចេញពីរាជធានីភ្នំពេញផងដែរឡុងស៊ីថុលដែលនៅឃុំភ្នាយស្រុកសំរោងតងបានទិញត្រកួនដែលគេដឹកលក់តាមរឺម៉កលើផ្លូវជាតិលេខ4
ខាប់តែញនៅស្មៅចាំបាទចាំចាំចាំគួរណាតែអត់ទិញស្មៅ
វាស៊ីតែគាត់ណាស្មៅនៅស្រុកមានអត់អត់តែគួរ
ជួបបងបានដែរ
ជួបខ្ញុំតមី1
បងទិញមួយបាច់ប្រមាណទៅប្រគួនហ្នឹង
800
វាអត់មានសាច់ជាងទិញអាចំណីគេទៅយ៉ាងណា
វាអត់អត់សាច់ជាងអានេះយើងអាចនិយាយដែលបាយទិញពីរោងចក្រមកខ្លះយ៉ាងមកបាយក្រៀមយ៉ាងមកកតុកខ្លះយ៉ាងហ្នឹងយើងបបវាស៊ីត
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្មៅតាមរឺម៉កដូចជាប្រញាប់ណាស់រកសម្ភារស្ទើរមិនបានថាប់នៅលើម៉ូតូសាំយ៉ាន់សណ្ដងកន្ទុយដែលផ្ទុកទៅដោយស្មៅវែងវែងនិងត្រកួនពេញវែងវុធីនិយាយខ្លីៗថា
អូយូរប្រញាប់យើងយកលុបទៅ
តែ15នាទីឯង
ឥឡូវញ៉ៅ
បងបងដឹកពីការមក
ពីនោះថ្មីនោះថ្មី
ដឹកយកទៅលុបនៅណា
មកផ្សារផងស្ពឹង
បាទ
ហើយលុបមួយថ្ងៃបាច់អស់ទាំងមួយលម្អហ្នឹងហ្មងហ
្នឹងហើ
យបងគាត់ពីលុបស្មៅលុបប្រគួនអញ្ចឹងប្រហែលឆ្នាំហើយ
ប្រហែលជាជាង10ឆ្នាំហើយ
អូវាកាត់តបយ៉ាងម៉េចទៅបើប្រៀបធៀបនឹង
បាទយើងធ្លាប់រស់ស៊ីចឹងហើយខ្ញុំហិចទៅចំណូលហើយចំណូលវាចូលគ្រាន់បាទគ្រាន់ខ្ញុំពីនោះទិញគេមក
លក់ទៅវិញយ៉ាងម៉េចទៅអាចចំណេញបាន
ទិញពីគេនោះម្ដុំ500យើងយកបោះឲ្យម៉ួយ650 700ចឹងបាទចំណាយវាអស់ហើយខ្ទង់50អីចឹងចំណូលបាន6អីចឹងទៅ6ឬក៏6លឺចឹងទៅអត់ទៀងយើងដឹកច្រើនបានច្រើនចឹងទៅយើងខាត់ពេញហើយសល់7 80,000 100,000មួយថ្ងៃ
ចាន់ធីក៏ជាអ្នកលក់ស្មៅនិងត្រកួនម្នាក់ទៀតដែលបោះទីតាំងនៅផ្សារថ្មល់ទទឹងតាមផ្លូវជាតិលេខ4ដែរបន្ទាប់ពីលក់ទំនិញដាច់ស្ទើរអស់ពីរមាក់ទៅហើយនោះយុវតីអាយុ23ឆ្នាំរូបនេះប្រាប់អំពីចំណូលពីមុខរបររបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថា
ត្រកួនមួយបាច់យើងបាន250 200ពេលស្មៅបានមួយបាច់500វាទៀងដល់ខែបើពីខែ1ដល់ខែ4នេះយ៉ាងវាដាច់ច្រើនយ៉ាងយើងឃើញចំណេញមួយថ្ងៃ4-20,000ណាតែខែធម្មតាទេសល់ពី20,000អស់លោតហើយ
ធ្វើមិនបានអាចបង្កើតមុខរបរនឹងបានពីដំបូង
យើងឃើញលក់យ៉ាងយើងដាក់លក់នៅផ្សារនេះដែរហេឡូវិញនេះ
បានស្មៅបានត្រកួនពីណាមក
ទិញយកទទួលពីគេមកវិញហ្នឹងព្រ
ោះ
ចា
គេណាស់ណារោគទីរោយ៉ាងម៉េចទៅបានបានស្មៅបានត្រកួនហ្នឹង
ក៏ដាំគេដាំគេដាំទីកន្លែងហ្នឹងគេហ្មងសម្រាប់ច្រោតលក់ហ្មង
អូគេដាំនៅក្នុងណាដែរ
នៅបឹងជប៉ុននៅភ្នំពេញ
មុខរបរលក់ស្មៅនិងត្រកួនមិនមែនធ្វើតែនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ4ទេនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ2និងផ្លូវជាតិលេខ3ក៏មានហើយច្រើនទៀតផងសូមស្ដាប់អ្នកខេត្តតកែវឈ្មោះរស់សេន
តាមខ្ញុំសង្កេតមើលក្នុងមួយថ្ងៃមកពីភ្នំពេញចូលខេត្តតកែវហ្នឹងមានចំនួន2-3ឡានហើយគេដាក់ប្រដាក់ប្រ to tăng kỳ ta đọc phần màu rộng rộng màu sạc thì màu chân ấy chân kia đạc tam luôn nâng là hô thay mà đoàn nâng lòng kia và đoàn loàn đề kia cũng trọc nhầm đấy
bà
là mọ chăm ta tui thì làm nâng chân luôn tiên bay là mọ tiết đặt châu đâu chai chai được lại xe tiết
thay chết lệch bấy bà
chết lệch bấy có nhầm thu lọc tư đấy có thu lọc khơi miên chân lại thì hô hài rồi lúc mà hô đặt mọ tăng phì nung quay nhỏ hốt mọ đoàn hàng lệch cái đó cứ xa ông là sao ấy nâng bán chai cho nông cho lệch cho lệch kia đó nhưng mà thật sự nâng mà đã phần là mình là mỏ thì tôi chẳng lê tờ lục tàm lâu lùm lâu ấy tôi chẳng là
còn tay nè non smile nâng trọc quân chân bị phân bình một lúc nâng tàm khai chia cò thả một rộp bò rộp bọc luôn nâng trời bằng chọc nông tiêu đọc lấy khẳng mục xóm sắp chăn thì
vậy tớ dương lụa mà là hốn lại ta kê nó anh ấy lưu thân là nó cái chạy đây chăng ở hai bởi kê chạy đây ở nâng bằng dương chụp lụa tại bởi tớ quân làm biết là lụa chẳng
nơi
cái lãnh cái đám nâng à phụ nâng bánh bằng dịp bốn này
គេលុបដៃអស់អត់មានតែកូនកាត់ជាងមិនឈប់លក់បើយើងទទួលពីគេណាឪពុករបស់ចន្ទធីឈ្មោះជឿនដែលជាអ្នកប្រម៉ូទិញស្មៅនិងត្រកួនពីអ្នកកាត់ដល់ទីកន្លែងជារៀងរាល់ថ្ងៃជាង20ឆ្នាំមកហើយនិងដែលចិញ្ចឹមកូន7នាក់ឲ្យបានរៀនសូត្រគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយសារមុខរបរលក់ស្មៅនិងត្រកួនជាចម្បងនោះបញ្ជាក់បន្ថែម
អ្នកលក់ឈ្មោះវែងវុធីដែលរកស៊ីរបរនេះមិនតែជាង10ឆ្នាំក៏បារម្ភដោយពូជឿនហើយក្តីបារម្ភអាចកើតមានចំពោះអ្នកលក់នៅខេត្តតកែវដែរព្រមឡើងខ្ញុំដល់កម្មកតទៅដាក់រោងចក្រសាមីណាហើយហួរដល់ពេលយកស្មៅឲ្យតគួនបាទមានម៉ូយទុកជូនឲ្យយើងម៉ូយយើងឈូតចាំយើងហ្នឹងដល់ដល់លើកដាក់លើកដាក់វិញមក
បាទមានមកជាច្រើនបាទមកយទុកឈូតឲ្យយើងមកយើងឈូតចាំយើងហ្នឹងដល់ដឹងលើកដាក់លើកដាក់វិញមកបាទយើងដាប់ឆ្នាំហើយបងយកថាមកប្របងហ្នឹងអាចនៅរស់បានយូរដល់ពេលណាទៅយល់ដឹងដែរវាគេលុបបឹងទៅមានឲ្យឈូតទេតែគួរអស់ដឹងគេលុបបឹងកើបឹងជប៉ុនហ្នឹងលុបកើមកយើងអត់ដឹងដែរដឹងរួងកើគេលុបកើអានឡេខឃើញលុបបាទលុបខ្លះខ្លះហ្នឹងមិនទាន់ដឹងដំណាក់ឆ្នាំទេគេលុបអស់ទេអត់ដឹងដែរ
ọt lần đấy để chớn tôi tự kéo chớn vụ làm tự kéo chớn và tự kéo chớn chứ nhôm này tiên nữa làm đấy buôn đó bao nhiêu là phụ tự kéo làm
mà
chốt smile tình cho cô ấy lộ
đối với vật thì bán bằng hai pi khang đam sắp bà quát lên ad đặt smile nâng tự quần lộ nè sọc bệnh đào khát công phong sử dụng ní nếu ad đặt cam có rồi bỏ rung chạc cạc đế đã bán nâng công phong đốt nơi ôm song khang phá chết đối sắp đam rồi đầu và xá đàm bấy trên chấm cửa xa bán tèm trất tèm nghiệt trong này ai chẳng thí đại chiến này sắp chăm tì bốn phần này tìm xá nơi mà chăm đồ áp phí vót xạ cơn Campuchia địa khăn nông phong bình phòng lúc miếng kết đồ chân lệ thả
và thà đá vua ná cốt đăng đa và hai chiếc buôn đếm chăm mấy tiết tự quân nâng và hai chiếc ơ lên miếng này quân này nó cái bông xa chạ chết ơ hay dân dương mẹ đồ là bó xe nó có lụa ấy xe nhá ngư lụa ai lụa cái lai lụa ấy dân ơ tam bó đè rộ ai rộ bàm chẳng sư
trong phố phụ chuyện đại chí ở phục quát miên chùm rượt xếng đai mình toán bà quát bà chia nở lào gì.
Dạ tôi chào các em thích quý cho hồ cao như vậy vậy chứ có người miên chùm môn chùm thư mà chia cái đó vậy. Thích quý cho hồ chùm chùm thang chùm khoan là đọc dạy chỉ thuyết thích quý thế.
Cả ạ phì vọt này ưu xa hạ cảm ta mặt đai phơi chết chỉ chán phư ấy đầy xài chùm cá đã nơi ôm song khang phơi chết tiền nút bà ai khai tư chìa đầy ruộng chặt hỏi còn lái đầy cố thọp đào xì xmáu cả sĩ có thọp đào bê trọc cuốn bán khai chìa còn lái phần lất xâm lý bằng bẹt bài chướng rứa phần lất tập ưu xa cam xem xây tiệt và tam lực rụt thím đại tinh smile dọc tới trên trăm cô nơi khát cần đá cả ní a chỉ mua hạt muối đại thưa ấy khoác smile cũ
anh ấy chưa cả khoác hạt muối đá còn tái anh ấy thưa mấy bờ kỳ thợ ta bị vọt giống như thợ thừa tam kỳ và dương mình thừa tam kế có mình đang chơi tốt thừa ấy bờ kỳ chơi nhỏ hại
bé việt thì ní lên a quất công smile nâng trọc quần bàn tiết ruộng chậu xa cắm đại cầm bông việt tí lượn đầy sai trong cá rồi bỏ cả sự co nơi tam khát នឹងคล้ายជាកន្លែងរកប្រាក់ចំណូលថ្មីដ៏សំខាន់សម្រាប់ពួកគេព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិស្យុបារាំង
AFE
ំនិយាយពីភាសា
Chronic Bilingue
សម្រាប់នាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះហើយសម្បត្តិសូមលើកឡើងអំពីតម្រូវការច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការអធិប្បាយដូចតទៅ
ការរីចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ជាដើមហេតុចម្បងមួយនៃបដិវត្តន៍សម័យថ្មីយើងពិតជាដឹងថានឹងមានការប្រែប្រួលនៃទំនាក់ទំនងសង្គមទាំងមូលតែអ្វីដែលយើងមិនទាន់ស្មានដឹងប្រកបនោះគឺទំហំនិងប្រភេទនៃបម្រែបម្រួលនោះវិស័យដែលនឹងអាចប៉ះពាល់ពីបម្រែបម្រួលនេះគឺមានទាំងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌ចំណេះដឹងព្រមទាំងច្បាប់ផងដែរ Bien sûr le droit changerait aussi parce que le droit est pas nature une science de réaction qui tente de régir ses composants et relations sociaux Les problèmes ou les questions juridiques qui résultent de l'émergence de ce nouveau milieu d'interconnexion technologique sont nombreux et touchent à des divers domaines du droit.សំណួរសួរថាតើទំហំនៃបម្រែបម្រួលនេះមានកម្រិតគ្រប់គ្រាន់ដែលនាំឲ្យមានការចាំបាច់ត្រូវតែមានច្បាប់ថ្មីក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ដែរឬទេ Cette question est théorique et assez large, je me permets d'y répondre, mais en me limitant à la question liée au droit du commerce électronique plutôt que le droit des technologies d'information en général.ការបង្ហាញបន្តទៅនេះគឺជាការពិចារណាអំពីគោលគំនិត2ដែលប្រជុំគ្នាម្ខាងជាគំនិតដែលថាការបង្កើតតែច្បាប់ថ្មីវាជាការរំខាននិងនាំតែបង្កឲ្យមានការចំណាយពេលនិងថវិកាជាបន្ទុកបន្ថែមសម្រាប់រដ្ឋក្នុងការតាក់តែងច្បាប់ថ្មីហើយតាមពិតទៅច្បាប់ដែលមានស្រាប់ក៏អាចមានវិសាលភាពក្នុងការបកស្រាយនិងដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗផងដែរAlors que d'autre part, le deuxième ordre idée veut que la présence d'une nouvelle loi augmenterait au contraire la prévisibilité et la certitude juridique qui constituent le besoin vital du droit.មុននឹងទីសេចក្តីសន្និដ្ឋានខ្ញុំសូមបង្ហាញពីហេតុផលនៃគំនិតទាំងពីរដូចតទៅPour la première idée, on prétend que l'élaboration d'une nouvelle loi est une source de dérangement et d'augmentation de coûts en termes de temps et de dépenses dans l'élaboration de loi et l'interprétation par le juge. Pour autant peut-être, votre ministre de la loi a été mis en place pour l'éducation de la loi et de l'éducation.នៅទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនោះទេឧទាហរណ៍ដូចជាករណីនៃការទទួលស្គាល់សារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាជាសំណេរលិខិតអសរមានហត្ថលេខាជាភស្តុតាងក្នុងការបង្ហាញពីវត្តមាននៃកិច្ចសន្យាជាដើម L'analyse de plusieurs décisions nous permet de dire qu'il n'y a pas besoin de nouveaux textes pour que les juges puissent décider que la communication électronique telle que les courriels constitue l'écrit signé au sens de la loiជាក់ស្ដែងគឺចៅក្រមអាចបកស្រាយនិងពង្រីកវិសាលភាពនៃច្បាប់ដែលមានស្រាប់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រប្រៀបធៀបបង្ហាញពីភាពស្រដៀងគ្នារវាងអ្វីដែលមានចែងនិងអង្គហេតុថ្មីដែលត្រូវបកស្រាយ méthode classique de juge appelée interprétation analogique on pourrait constater effectivement plusieurs décisions de justice telles que celle de Singapour en 2005 celle du Canada en 2009 et celle des États-Unis en 2005 ont tenté d'amplifier la notion d'écrit signé dans les lois existantes afin d'englober également la communication électronique et enfin de reconnaître les courriers électroniques comme écrit signé au même titre que écrit signé sur papierតាមការវិភាគនៅសាក្រមនសាលិកាទាំងនេះនាំមកយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងសំណុំរឿងទាំងនោះតកតងទៅនឹងការកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃសំណេរលិខិតអសរដែលមានចុះហត្ថលេខាលិខិតសញ្ញាចៅក្រមបានខិតខំព្យាយាមទាញហេតុផលបង្ហាញពីភាពស្រដៀងគ្នាដើម្បីចាត់បញ្ចូលសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងរបបផុសតាំងដោយសំណេរលិខិតអសរដែលមានចុះហត្ថលេខានេះ Apparemment, ces juges n'ont pas nécessairement besoin de nouveaux textes pour leur permettre de reconnaître les courriels comme étant l'écrit signé au sens de la loi. ក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រប្រៀបធៀបបង្ហាញពីភាពស្រដៀងគ្នាដោយបកស្រាយពង្រីកវិសាលភាពច្បាប់ដែលមានស្រាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើអង្គហេតុថ្មីទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានអ្នកស្រាវជ្រាវនិងលទ្ធិមួយចំនួនធំចាត់ទុកថាជាបញ្ហាជាជាងដំណោះស្រាយនឹងមិនមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមភាពអាចទស្សន៍ទាយទុកជាមុន prévisibilité juridique និងភាពប្រកបប្រជានៃច្បាប់ certitude juridique En effet, l'état des lieux de la jurisprudence, en l'absence ou l'ignorance de la nouvelle loi, montre que les juges non-américains acceptent trop facilement les preuves électroniques, alors que les juges en Europe sont très subtils et prudents et ont des positions différentes. C'est un peu où tu as dans le chèque de la mouille, mais ça a été tout le monde, C'est ce qui nous amène à la seconde idée qui relativise la première, tout en prônant l'adoption de nouvelles lois régissant les nouvelles technologies d'information, ou plus particulièrement celles portant le commerce électronique ou contrat électronique. ក្នុងគោលគំនិតទីពីរនេះគេមិនបានតបចោលទាំងស្រុងនៅរបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដោយការបកស្រាយនិងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យានោះទេតែគ្រាន់តែកម្រិតថាវិធីនេះអាចត្រឹមត្រូវសម្រាប់តែបច្ចេកវិទ្យាណាដែលគេធ្លាប់ប្រើប្រាស់និងស្គាល់ដោយច្បាប់ប៉ុណ្ណោះ Sinon, l'ancien texte trouverait moins d'assises de ce voie appliquée à une technologie future dont les aléas techniques ne sont pas encore mesurés. ព្រោះថាអត្តបទច្បាប់ដែលមានមុនសម័យកាលនៃការរីចម្រើនបច្ចេកវិទ្យានិងអ៊ីនធឺណិតពិតជាមិនបានកាត់ដល់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះនោះទេចាក់ស្ដែងក្នុងវិស័យកិច្ចសន្យាច្បាប់ដែលមានក៏មិនបានចែងពីវិធានដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពនិងលក្ខណៈដ៏ល្អនៃការចុះកិច្ចសន្យាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនោះដែរ Certaines dispositions se réfèrent explicitement ou implicitement au papier ou physique, et certaines expressions telles que écrit sur papier ou manuscrit ou encore signature à la main qui sont acculturées dans le contexte papier, ce qui rend inapplicables ces dispositions et expressions dans le contexte du commerce électronique et devient alors des obstacles juridiques à la conclusion du contrat électronique. Quand on écrit somme le petit ou des hors, puis attendez ne puis attendez car que nous bizarre meilleur. En langue cambodgienne, la signature n'a pas de définition juridique, mais le langage courant, hateleka, réfère à la position par une personne de son nom, pas sa main. Et l'analyse étymologique du terme procure la même signification. En effet, hateleka est composé de deux mots, hata, qui signifie la main, et leka, qui signifie l'écriture, signe ou marque ou trace, Dans ce sens, la signature d'une personne peut se réaliser facilement par le biais d'un stylo appuyant sur le support papier ou autre support physique, pas sa main, mais il ne semble pas évident de concevoir la façon où cette signature puisse se concrétiser dans le contexte de communication électronique. Dans ce cas, l'ancien texte ou la loi existante, qui ne tenait pas compte de la spécificité virtuelle et de la particularité du contrat et des signatures électroniques, ne tardera pas à devenir inadaptée. Knong het pa dai prakat chen pi uthihon ni ke prahae chi mon min chumreh avai krau tae pi ka bongkat da chbab thmey muoy dambei krob krong visai pachekevchie pormien chi piseh visai pinichakam electronic dal krob dondop teang akesanya ning hatalekha electronic. D'ailleurs, la solution apportée par la nouvelle loi est d'autant plus réaliste et appropriée en raison de la généralité et de la transversalité de ce texte de loi qui répond convenablement aux présents soucis du vide juridique et de l'insécurité juridique, ce qui permettrait d'éviter des lourdes tâches de révision, disposition par disposition, des textes de loi touchant de près et de loin le régime juridique de l'écrit et de la signature. ដោយនេះគឺគោលគំនិតទេពីនេះហើយដែលជាទស្សន័យឬជាលទ្ធិដែលមានប្រៀបនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាទាំងផ្នែកជាតិនិងអន្តរជាតិដែលនាំឲ្យប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោករួមមានប្រទេសលោកខាងលិចជាព្រមទាំងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងដល់ផងដែរបាននឹងកំពុងរៀបចំនិងអនុម័តច្បាប់ស្តីពីពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនេះ
Vichu Barang AFE chỉ khai mở rạp phía xa, xài mùi tháng ngày đặt bay máu, vì máu bằng phí bật đoàn máu bằng bay dục.
Đói miên cam vị thi bộ là miên bay máu không mùi tháng ngày, cứ bêl bật vì máu bằng phí đoàn máu bằng bay, tháng ngày rồi xíl vì máu mùi đoàn máu phí, bêl dục vì máu bằng phí đoàn máu bằng bay.
Sống complex bằng sạp Vichu Barang AFE, cây sạp phí MHz nơi Phnom Penh nâng xìm riếp, cây sạp 4.5 MHz nơi Bạch Đồng Bóng, Cổng Pra Sài Hà Nội, nâng công phong chạm.
Sạp Vichu Barang đảm bày sqol phí phục lúc căn đại chí bác, nâng đảm bày tổ tù lý châm lẹ đầm.
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE នៅរាត្រីនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិយមិត្តរបស់លោកអ្នកនេះដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងសូមលោកអ្នកនេះរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងសាជាថ្មីនៅព្រឹកស្អែកដល់ចាប់ផ្ដើមផ្សាយចាប់ពីវេលាម៉ោង7រហូតដល់ម៉ោង8ព្រឹកអរគ
លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង